Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Моето име е Маргарита Василева, а вие ја слушате програмата на SPS по македонски. Разговараме денеска со Сика Еминагова, председателка на македонската пензионерска група за Донкастер и Темплстоу, поточно за неодамнешното одобрување на средбите на друштва и организации во општината на Манингхем во Викторија. Утре, 2 февруари, дознаваме дека и други македонски пензионерски групи ќе започнат со своите средби, но повеќе за групата во Донкастер. Сика, какво беше чувството кога ви го дадоа зеленото светло повторно да се собирате во Донкастер Темплстоу?
Green light, well, they pushed the Manningham Council, but ние имавме митинг управата на 18 јануари за ова работа, да му се каже на управата што ни пушти канцело и што решивме ние. Сега, утре, 2 февруари, си мислам сите канцели во Мелбурн, му има истото зелено светлост дадено на групите, ама ние не ке одиме утре, решивме ние да почекаме. Оти работите не се добри, кај што слушаме со гарменто, секој ден се менва работите, и ако денески во Western Australia за толку месеци нема ништо и сега застанаја за 5 дена. So, не сакаме да одиме назад и се не па да се вратиме. Не само тоа, што ќе се вратиме назад, има restrictions во Манингхем, јас се зборам сега, нашите restrictions што се таму, и ги прочитам по-англиски, почитам народ разбира по-английски. The restrictions are physical distancing, maintain 1.5 distance from others. The maximum allowance at the Ajani Centre, може да имаме 140, стоите да се луѓе, at 2 square metre apart. Tables will be spread over the dance floor and each table should have no more than 4 people. So, секоја на група ти е инаку работа, а ние сме инаку таму. Ние имаме некои 160-170 души секој четврток и сега масите ќе бидат расширени, не ќе бидат така близко до другите маси и не ќе имаме ние само играме, о, жените игра орос, а не ќе може тоа да преме.
А не ќе може да се играт?
No. И тоа, играјнето е activity за нас, е exercise за жените и играјнето во Донкастер почнуваме 10:30 до 12 сато.
Сика, дали можат ората да се играат без луѓето да се фаќаат за рака?
Не мислам, оти ние треба на канцело да му кажеме таму како да и наместат масите. So, ние треба да знаеме дали ќе дојдат 70 души, али 140 души. Ако се 140 души таму нема да се игра, оти масите ќе се кладени на
местото каде што, да, на местата каде што се игра, да.
И друго, имаме за чистине, за sanitizing the user. Најважното нешто е гибајнето, рачки, маси, али на некој да му даиш нешто, али тие да ти дадат, тоа е најважното нешто, гибајнето. Чистењето мора само да гледаме ние дали луѓето санитизинг прави, кај гиба и шо гиба. И исто морајно да имаме electronic QR code. Знаеш како во ресторанти шо одиш и треба да осликаш тоа и да се регистрираш оди ти беше таму.
Да, преку телефонот, да.
Преку телефонот. So, за 140 души мора да имаме тоа, а па за 70 души, ако се дојде ни, треба во секој еден да се напиши името, телефоно, само на само.
Со други зборови, кажувате дека не знаете точно колку ќе дојдат на денот, ако ги отворите портите. Дали вие сте должни да им телефонирате и да ги изберете луѓето што ќе можат да дојдат, за да знаете како да планирате и што да обезбедите? Или очекувате да дојдат кој како по своје?
На мемберите јас му пушти писмо од минет што имавте и му казавте оти што смееме и што не смееме. И појкето мембери во Донкастер да збирва оти таму, не смееме јадење да даваме, не смееме дринкс да даваме, треба тие секој еден да си донеси. Кај што кажат, не смееме да даваме на едниот на другиот.
Добро.
Маски треба да носиме, ако станеме од масата, доиме на другата маса да му речиме
Да се поздравите, да, да се поздравят.
Здравиме, треба маска да носат. Мажите не смеат да играа карти таму. Имаме ние доста мажите што играа карти и тие тоа чекаа секој четврто. То тие, ако не можат да играа карти таму, ино, нема да идат тоје. И тоа е моја занимација, нали? Да. Жените играа, тие играа карти. То има големи restrictions, responsibility на управата, не сте сигурни со вирусот. Секој ден што има промена и сега канцало разбирам, јас сам уписав на канцало и тие ни одговорија и разберва за овие работи. Ние не си го губиме дено четвртоко во канцало, тој ден четврток е за нас. Сега во крајот март, април, так јас треба да му се јавам на канцало, да нешто има промена да се вратиме по-бегу, али посетен. So, сега и ја, вакцината кажва, не знаем и тоа како ќе биде. And, и тук имаме, знаеш, луѓе во години, вирусот е нешто ново, што ќе биде со нас за многу време, и е тешко да си responsible на толку луѓе таму. И се управата решивне, да видиме како ќе биде, што ќе почнат други групи.
Како ќе поминат тие, сакате да видите на дело. Сика, ако дојдат над бројот, да речеме 140, вие можете да имате до 140 и ќе обезбедите доволно место за седење за 140. Ако се појават повеќе од 140, ќе морате
да
ги вратите?
Да, не можеме и седне таму. И на оце греб да некој да дојди таму ток далеко и ти да му речиш извини, не можеш да влезиш.
Дали ќе можат да букираат, да закажат место? Дали може со тако се...
Ако се јават и сетне, и на ние ќе знаеме доколку ќе бидат 140 или 70, а ние треба да му кажемо, ти таму и местат масите. Не знам другите групи како му се. Ние тука му кажаме на канцало тие знат и ни местат масите accordingly, таму, тие знаат 160, 170 every week што имаме и така ги местат. Управата не се сложваме на сега за сега and ке видиме понеки. И појкето мембери јасте што имам спорвано и контактирано и тие се хепи да видат работите да се подобри от и Донкастер клуб беше многу веселен клуб. И тие сака да биде копонапре сега. Нема да биде копонапре некој пат, but да биде at least a little bit копонапре.
Сика, спомна дека општината ќе го обезбеди просторот, ќе ги намести масите, сигурно дека ќе обезбеди целата опрема што е потребна за дезинфекција на рацете. Сето тоа е сносено, трошковите се сносени од страна на општината?
Општината ќе донеси сенетајзер, али ние треба да си понесиме, ама мора ние да одиме по тие закони. Ние сме под канцало и мора да правиме кешо.
Ке наредат.
И тешко е, оти не знаеме што ќе биде ова работа, не знаеме. Никој не
знае. Да. Доколку некој си заборави маска дома, дали ќе имате резерви?
Си заборави маска или си заборави нешто друго. Имаме таму пензионери што стално вода сака, пијат, таблети си земали, може неки си тој си вода шише. Не смееме ние да даваме. Ако е дому шешко време, што ќе правиме? Управата секако проговоривме, таката, вака, донака и на тоа управата решивме. Моментално, утре ние не почнуваме. Кој ќе почнеме, пак ако се може преку програмо да му кажам, јас пак ќе пушам писма се, ама пак преку програмо ако се може да му се каже.
Значи за сега немате датум?
Но, немаме датум. Треба на Менингем Каунсел да му се јавам јас крајо март, април и да видиме како. И тие канцало разберва, we're dealing with elderly people.
Да.
Тие се работи да
дотега. Ризиците се малку поголеми, да.
И на масата, ако немаш тие сите си сака таа група, тоа друштво што седат и треба да си 1.5 метра сега да не можеш контролер да му правиш, што ти забораваш. Ако ние изедиме некаде, забораваш, ако знаеш некој, ќе се доближиш, појди се, неке ти речеш, не требаше како да биде. И е тешко за сите. I hope утре тие групи ще ги отворат, да се здрави и живи сите. И ние Донкастер така сме со Менингем.
Добро, тогаш по се изгледа дека е потребно уште малку трпение за вашите членови.
Малку трпение. И ако може чест нешто да речам нешто веселно, оти се цела година само со страх сите живееме. Имаме ние една от нашите мембери во декември, напред 29 години.
Честито!
Yes, София Крайчевска от село Клавучища, Егейска Македония. И тая е най-стара во селото и во фамилите на изини най-стара. Со 29 години совка напред во Десемба.
Честито, нека и се 99 години на София Трајчевска и од сите нас овде во SBS по македонски. И срекна нека и е 100-тата година.
Thank you very much.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.